Атамекен партиясы раисы, парламент депутаты Омурбек Текебаев, Ислам Каримовны кошны давлатлар билан достона муносабатларны орната алмаган президент сифатида талкын кылады.
Коңшолкулар менен өзгөчө мамилелерди түздү. Же дос эмес, же душман эмес.
Ислам Каримов кошны давлатлар билан я дост, я душман болмаган чунарсыз бир муносабатларны орнатты. Бунинг окубатыда чегара ва башка масалалар боюнча мунтазам жанжалли вазиятлар юзага келди. У Алиасия сиёсатини олиб борди десак бўлади. Ўз қобиғига ўзи ўралиб, қўшнилар билан муносабатларни яхшиламади. Минтақавий даражада интеграциялашув жараёни лидерлигини Каримов шубҳасиз равишда Қозоғистон президенти Назарбоевга олдириб юборди. Бу ҳолатни у ўзининг шахсий мағлубияти сифатида қабул қилиб, шахсий арази туфайли кўп минтақавий жараёнларга аралашмасдан ўзини четга олиб турди. Dedi Omurbek Tekebayev. Islom Karimov haqida O'zbekiston prezidenti diktator bo'lishiga qaramay, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirib, 30 milliondan ortiq aholisi bor davlatda barqarorlikni saqlab turdi, deb fikr bildiruvchilar ham bor. Ulardan biri Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyev.
Akirki 5 yildikda Akayevning boshqaruv mezgilinde
Akayev prezident bo'lib turganida O'zbekiston bilan dastlabki 5 yilda munosabatlar juda iliq bo'lgan, keyin sovib ketdi. Chunki Karimov bilan til topishish, bir narsa ustida murosaga kelish juda qiyin edi. Asosan geslarni qurish, suv bo'lishtirish va chegara masalalarida O'zbekiston bilan ziddiyatlar yuzaga keldi. Bu masalalarni diplomatiya yo'li bilan hal qilish lozim edi, lekin o'sha paytda bizning diplomatiyamiz juda zaif darajada edi, dedi Amangeldi Muraliyev. Bugungi kunda ham O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalarini ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar deyarli yo'q bo'lib qoldi. O'zbekiston joriy yil martida bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar, avgust oyida esa Ungartepa hududiga militsiya desantini kiritgani ortidan bu munosabatlar yanada sovuqlashdi. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bu darajada sovuqlashuvida faqat Islom Karimovni ayblash noto'g'ri bo'lar edi, deb fikr bildirdi.
Zalagali bor-bordiqa demas, bu ushbu SNG mamlakatlarining orasida eng ta'sirli, eng bunday.
Karimov nafaqat Markaziy Osiyoda, balki MDHda ham katta ta'sir kuchiga ega bo'lgan prezidentlardan biri. Uni milliy manfaatni boshqa manfaatlardan balandroq qo'ygan siyosatchi sifatida baholayman. Karimovni u yoki bu vaziyat uchun aybdor qilish noto'g'ri bo'lar edi. O'zbekiston bilan munosabatlarimiz yomonlashuvida Qirg'iziston yo'l qo'ygan xatolar ham bor, dedi Alikbek Jekshenqulov. Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi Ravshan Jeenbekov esa Karimov O'zbekistonda yopiq jamiyatni shakllantirdi. Shuning uchun undan keyin keladigan prezident ham mana shu siyosatni davom ettiradi deb hisoblaydi.
O'zbekiston aybaganda javob mamlakat, javob qom, javob ulut bo'lib hisoblanadi.
O'zbekiston juda yopiq mamlakat, yopiq jamiyat bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun Karimovdan keyin hokimiyatga boshqa odam kelgan taqdirda ham sistemada demokratik o'zgarishlar bo'ladi. Jamiyat hukumat boshqaruvida bevosita va bilvosita faol ishtirok etadi deb aytish qiyin. Karimov shakllantirib ketgan tuzum qolaveradi va mana shu tuzumni qo'llagan odam uning o'rniga keladi, dedi Ravshan Jeenbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.